Iveta, ātrāk, braucam mājās!
Tagad!
Kas tam?
Griežam atkārt, mums taču greizie rati!
Greizie rati!
Sveiki, greizējos ratos, es esmu Viduts Medenis, un šodien klausītāju atsūtītās mīklas minēs Šmitu ģimene no Rīgas. Rīga ir liela, no kuras Rīgas puses viņi nāk, kā viņu katru sauc, un ko viņi dara darbdienās un brīvajā laikā, lai viņi pastāsta paši, iepazīsimies, kurš pirmais no jums.
Sāks tētis. Mani sauc Ingemārs Šmits, dzīvojam kopā ar ģimeni, un es esmu projektu vadītājs Latvijā diezgan zināmā IT uzņēmumā.
Bet ārpus darba, kas tev patīk?
Ārpus darba patīk putni. Esmu arī iestājies ornitoloģijas biedrībā, veic arī kādu sabiedrisko labumu darbu. Vasarā piekrastes monitoringā eju nelielu posmu. Tur ir, protams, vairāk cilvēki, kas piedalās, bet es, teiksim, tā ar lielu prieku piedalos kaut vai tajā vienā posmā, kur var sniegt kaut kādu labumu.
Tā ir viena daļa no jūras krasta?
Jā, tieši tā.
Tad jau tu esi apguvis, kā ir jāuzvedas dabā, lai iegūtu kādas ziņas par putniem?
Jā, nu galvenais viņiem netraucēt. Būt noscīt nemanāmam, bet pludmalē grūti būt nemanāmam, jo tevi noteikti jau pa gabali jau pamana. Bet liels pluss ir tas, ka, pieņemsim, tev nav jāzina pilnīgi visi putni, tur ir konkrēti mērķi sugas, uz kurām jākoncentrējās, un tieši ligzdojošās meklējam vecāks ar bērniem, mazuļus, un tos arī uzskaitā.
Jā, bet man tāds ļoti mīļš instruments kopš bērnības ir bijis binoklis. Tu tādu lieto?
Jā, binokli arī jālieto, lai varētu varbūt nemanām vai pa gabalu pamanīt, lai tu var saskaitīt, cik daudz, piemēram, ir mazuļi.
Un tu arī uzņem kādu foto šajā laikā?
Nu, priekš sevis.
Nu, jā. Un ar kādiem putniem esi sastapies, ko esi novērojis?
Visbiežāk sanāk sastikt lielās gauras un sāmsals dišpīles.
Bet gaura taču ir dižāka pa dišpīle auguma ziņā, ne?
Nē, dišpīle būs lielāka.
Redz, tomēr.
Tas nosaukums tāds mānīgs, jā, lielā un dižā, jā.
Ir. Paldies, Ingemār. Kurš tagad runās nākamais puika?
Jā. Mani sauc Tomas Šmits, man ir 7 gadi, es mācos Rīgas 69. Pamatskolā un eju 1. A klasē.
Un kas tev izdodas skolā?
Matemātika.
Ah, nu jā, aritmētika. Un ārpus skolas, kas tev sanāk, ko tu dari?
Man ļoti patīk spēlēt futbolu. Man patīk tikai būt vārtsargu.
Kādēļ?
Tāpēc, jo tur var stāvēt vārdos.
Tev patīk būt? Visiem nepatīk būt vārtsargam, bet cik tie vārti ir lieli, kuros tu stāvi? Cik tēti tur var iegulties?
Divi.
Tad tie nav, Ingemār, vislielākie vārti. Nē, tie
nu, nav jau arī vislielākais tētis.
Nu jā, nu tā ir. Tomas, paldies tagad dāmām kārta. Lai meita runā šoreiz. Labi. Kā tev vārds?
Mani sauc Līna Šmite, man ir 14 gadi, un es mācos Rīgas 69. Pamatskolā un eju 8. B klasē.
Tad tev vēl līdz pamatskolai viens pilns gads palicis beigšanai. Un kas tev izdodas skolā?
Skolā man padodas sports.
Bet tā tu trenējies kādā sporta veidā?
Jā, es eju dejošanā. Laikmetīga dejā.
Līna, pateicos. Tev ir divi vārdi?
Man ir divi uzvārdi. Es vienīgi atšķirtos.
Lūdzu, mammai tagad vārds.
Mani sauc Gunta Kalniša Šmite. Esmu mamma, sieva šai brīnišķīgai ģimenei. Es strādāju arī informāciju tehnoloģiju uzņēmumā, mazākā kā mans vīrs, bet strādāju personāla daļā. Rūpējos par darbiniekiem.
Un kas tev ir brīvajā laikā?
Nu, ar to brīvo laiku tā švaki man sanāk. Laikam jāuzlabo kaut kādas plānošanas spējas savas, bet tas, kas mani pēdējos gados ir aizrāvis, tā ir varbūt tāda dārzniecība, augkopība. Ja, ņemot vērā, ka mēs kādu laiku, pāris gadus apakaļ iegādājāmies vasaras īpašumu, un tad tur ir vajadzīgs...
Zeme.
Jā, un tur ir vajadzīgas rociņas, lai tas varētu izskatīties daudz maz tā, kā mums patiktu.
Kurš tev visvairāk palīdz pie zemes darbiem?
Tomas ļoti aktīvi piedalās dārzkopībā un koku stādīšanā. Līna ir arī piedalījusies. Mēs esam arī noorganizējuši sev tādu rituālu priekš bērniem, ka Līnai mēs iestādām liepu un Tomasam mēs iestādām ozolu, un tad mēs katru gadu varam vērot, kā šie koki aug līdz ar mūsu bērniem.
Nu, redz, paldies, Guntai, bet Tomas pasaki, mājās tātad brāļu un māsu jums ģimenei vairāk nav?
Nē.
Bet varbūt jums ir kāds kaķis vai suns?
Nē.
Mums ir ļoti daudz brālēm.
Ne, bet mamma negrib, tāpēc jo Līna ir alerģija no visiem. Un tāpēc
arī no brāļiem un māsām.
Nē, un varu sacūkot divām un ar spalvām.
Pareiz, pareiz. Nabaga cūciņas, kā viņas tiek apvainotas, piecūkot, sacūkot. Ir tādi avoti Latvijā, viens otrs, pie kura ir uzrakstīts necūkojiet. Nu, bēdīgi, ka tā ir jāraksta pie avotiņa. Bet, nu, zini ko, šodien ir Greizijos ratos Šmitu ģimene, un viņi ir mamma Gunta, tētis Ingemārs, meita Līna un dēls Tomas, un tāpēc tūlīt minām klausītāju atsūtītās mīklas.
Vai cik labi ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausāmies pirmo mīklu.
Mani sauc Daira Saturņa, man ir 6 gadi. Es jums uzdošu mīklu, sākumā melns, kluss un beigts, pēc tam, kad paēdis, kādu brīdi dzīves, krāsēns un koš, bet tad atkal melns, kluss un beigts. Kas tas ir?
Nu, gluži kā ar cilvēka raksturu citreiz. Jā. Kā beigts, ka tikai kaut ko interesantu iegūst, uzreiz atdzīvojas, pēc tam atkal beigts. Bet man atkārtot, sākumā melns, kluss un beigts. Kad paēdis, kādu brīdi dzīves, skaļš, krāsains, koš, pēc tam atkal.
Vai tas ir dzīves?
Nē.
Vai tā ir kāda lieta?
Jā, tā ir kāda lieta, neliela.
Vai viņa patīk, ka viņa glauda?
Jā, patīk gan.
Un viņa ēda elektrību?
Viņa ēd elektrību.
Spilvens?
Ļoti laba atbilde. Tomas, vai tad jums mājās ir tādi spilveni?
Nē, nē, māsa ir kaut kādi spalveni, rozi.
Ka viņa ieslēdz, viņš kļūst krāsēns. Tas varbūt ir kaut kas.
Disko lampa?
Drīzāk teikt, kad viņš atdzīvojas.
Kad atdzīvojas, viņš kļūst krāsēns. Caur viņu var runāt arī droši vien, vai ne?
Caur viņu var rakstīt.
Šodien rakstīja mammai ziņas.
WhatsApp?
Jā, bet kur viņš iekšā ir?
Un kur tas WhatsApp dzīvo, Tomas?
Telefons!
Uzmanies!
Ļoti labi.
Nu, ir labi. Nu.
Misterija pilnīgi. Jā. Man pirmajā mirklī likās, es līdz pēdējām nenojautu.
Masu melns un guļas galdi.
Man neies labi šitie, es jau jūtu.
Kādā krāsā tavai māsai telefons, Tomas, teiksi?
Spīgulīšana.
Ā, tas ir vāciņš, bet telefons ir sarkans.
Jā, tas var būt dažādi. Paglausāmies, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir telefons.
Klausēmies otro mīklu.
Es esmu Laima Vilmena mežaniece, man ir 10 gadu, un es dzīvoju Druvā, un es jums uzdošu šādu mīklu. Kas ir tas, kas klausās, bet nerunā pretī?
Vai es jau gribēju atkal teikt telefons, bet tas runā pretī. Bet kas ir tas, kas uzklausa un nerunā pretī? Nē, nē, labi, viņa pats domā.
Māsa tā nav, re?
Ārsts?
Tā ir dzīva lieta?
Nē, Ingmār, tev ir labi jautājumi. Tā atkal nav dzīva lieta.
Lieta?
Psihologs.
Lieta?
Viņš nedzīves psihologs.
Līna, kas tas varētu būt? Ja tu zinātu, cik tuvu tev tas pašlaik ir, ja tu zinātu to, Līna?
Vai tas ir mikrofons?
Ārkārtīgi ātri uzminēts. Nu, ir tas mikrofons. Nu, paglausāmies, vai tā ir.
Pareizā atbilde ir mikrofons.
Jūsu ģimene ir pirmo reizi radio, vai daži no jums jau ir bijuši?
Tētis ir bijis vienreiz.
Jā, bija ciemos. Ir bijis iespējas televīzijā piedalīties raidījumā. Jā. Bet, ar brāļiem piedalījāmies divas reizes, veiksmi intuīcija prāts.
Un vēl raidījums ielas garumā.
Jā,
starp citu,
mēs ar Tomas
ar mani.
Bijām ielas garumā raidījumā, jā, par Imantu stāstījām.
Pie vadītājas Lilitas.
Man iedeva kameru, lai man jāfilmē mašīnas, kuras brauc, bet es izdomāju pat sevi nofilmēt.
Tieši
un ielika arī to raidījumā, ka es sevi nofilmēju.
Nu jā, Laiks trešajai mīklē. Klausāmies.
Es esmu Kristīne Matīsa no Dāliju ielas Rīgā un gribu uzdot jums mīklu. Divas čūskas tumsā blakus. Viena dzeltenām acīm nāk šurp, otra sarkanām acīm lien prom. Kas tas ir?
Kad tu ej pa ielu vakarā, divas čūskas nāk pretī un divas iet prom.
Un tās, kas nāk pretī tev, tām ir dzeltenīgas acis vai zilganas, bet tās, kas iet prom, iedomājies sarkanas.
Sarkanas actiņas. Nu, tām čūskām garšo benzīns, es tā saprotu.
Tu saproti?
Mašīnas.
Kas tas ir?
Mašīna.
Uzminēts. Tikai daudz mašīnas kopā, kā tu tās nosauksi?
Rinda.
Mašīna sastrēguma.
Nu jā, tikā priekšā ir baltas gaismas un aizmugurē tad sarkana tur ir.
Līna, tu jau esi vairāk mācījusies un lasījusi, ko vēl var saukt par čūskām tādā pārnestā nozīmē? Nu ir, nu, kaut kas garš, kas vēl var būt? Atskaitot rāpuli un mašīnas, kas vēl ir līdzināties čūskai?
Izskata pēc līdzināt?
Jā.
Nu, nodevējs. Čūska.
Ā, tu paņēmi. Mēģinu
draugs, jā, es tādu dziļāk.
Jā, tu paņēmi garī, tu iedziļinājies, jā. Mēs paklausījāmies pareizo atminējumu. Tad paklausāmies, vai tā ir.
Pareizā atbilde ir mašīnu sastrēgums.
Lai skan taču ceturtā mīkla.
Mani sauc Reignārs Lēperis, man ir 6 gadi, es dzīvoju Rīgā. Čiekurkalnā un gribu uzdot mīklu. Kas var aizņemt abas krasta malas vienā reizē?
Kas var aizsniegt abas krasta malas vienā reizē? Grūti, bet reizē viegli.
Atkal kaut kas nedzīvs, vai ne?
Jūra.
Jā. Jā, draugs, tā ir, bet pieņemsim, ka jūra ir dzīva.
Tev jātiek pāri krastām visdrīzāk.
Un krasti nav tikai jūrai. Kam vēl ir krasti?
Ežeriem.
Un kam vēl?
Upe.
Jā, un te jau upei. Kas tad upei var aizsniegt abas krasta maras vienlaicīgi?
Uz kā nedrīkst makšķerēt?
Apmiņa.
Nē.
Tā kaut konstrukcija pāri ūdenim.
Tu iedomājies, jā.
Laipiņa.
Kaut kas lielāks?
Tilts.
Nu tad kāda ir pareizā atbilde, Liena, kā tu domā, Tomas?
Tilts.
Uzmanīgs, jā. Nebūtu. Bet paklausāmies, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir tilts.
Un kurš ir Rīgā visgarākais tilts pašlaik, Tomas, kā tu domā? Saki droši.
Anču.
Der, lai gan man liekas, kad ir vēl garāki, tēti.
Rīzāk saltilts varētu būt
nu,
garākais.
Jā, saltilts, es domāju.
Kas iet pāri visām salām.
Dienvidu tilts ir īsāks, jā. Jo dienvidu tilts...
Es neesmu ērīs nekad.
Jā, bet dienvidu tiltam ir viena cita loģika. Tur nav salu, kam tas iet pāri. Nav. Ja tu aizies pa salu tiltu uz Zaķu salu, tu pa Zaķu salu vari Tomas smierīgi pastaigāt un aiziet līdz Zaķu salas galam un ieraudzīt arī dienvidu tiltu. Tur ir tāda mežonīga daba. Bet par to makšķerēšanu no tilta nedrīkst makšķerēt, Ingimar, tu minēji.
Nu, ir vietas, kur neļauj jā, no tiltiem makšķerēt.
Jā, zin, jā ja tu vēl cārā un viņa var nokrist.
Bet vēl ir viena lieta. Tāpēc, ka papakš var braukt laivas dažādi izmēri.
Būtu lieliski noķert kādu laivu.
Jā.
Jau, tad mēs noķert tie cilvēki izkristu, mēs dabūjām laivu.
Mūsdienu pasaulē reizēm mēdz dažus tiltus saukt par pārvadiem. Tas ir mulsinoši, bet laikam tā diezgan precīzi. Es saprotu, ka pārvads ir tilts, kas ir virs sauszemes. Varbūt Ingimārs citāt.
Es piekrītu tev piedāvātajiem scenārijiem.
Piemēram, Čiekurkalnu abas malas, var teikt, savieno viens liels pārvads. Es domāju, ka pa to tiltu varbūt pat nedrīkst iet pāri. Tie tilti ir dažādi.
Pa vanšu tiltu var.
Bet tu kādreiz pārēji pār salu tiltu, tur ir īpašas joslas lejā, kuras ir tik platas, ka pat mašīna var izbraukt. Man ir sapnis izbraukt pa turien ar automašīnu kādreiz. Varbūt, ka īstenosies. Viss, kas ir aizliegts, ir mazliet vilinošs.
Nu, droši vien nekādu mazo bērnu elektroauto jau lai.
Jā, platumas atļauj.
Nedabūs pa to.
Nu, ko? Gunārs Gūžu Liepājā, viņš raksta mums vēstules, un vēstulē ir mīkla. Uz zemes mētājs slota, vecs painis, pussapuvis burkāns un daudz melni oglas gabaliņi. Kurš to tur ir atstājis? Slota, spainis, burkāns un oglas gabaliņi.
zīme.
Vai tas ir dzīvs?
Paldies Dievam, nē, Līna.
Es nezinu, man nav nejausmas,
kas tas ir dzīvs. Jā.
Un tev tas noteikti nepatīk, jo viņš ir augsts.
Burkāns un oglītes. Jā. Un slota un spainas.
Un zini, kas kopā sanāk, Tomas? Zupa. Jā, pielies tikai kaulu klāt. Un būs vien laba gavēņa laika
zupi. Bet viņam jau kaulu nav tam, kas tur ir palicis uz grīdzi.
Nē, tikai apēd vistiņu nost, kur ir kaulu un pielies.
Bet tie ir tādi joki. Līna, kas tev nāk prātā? Es uz tevi skatos ar lielu cerību. Tātad vecs spainis, slota, burkāns, vēl kaut cik lietojams. Un ogles gabaliņi vairāki.
Zini. Dūmi? Kas no skurstiņa nav?
Nē, augsts kaut kas.
Tas ir kaut kas, kas no kaut kā ir palicis.
Pāri.
Pāri.
Sniega virs.
Uzminēts.
Es domāju, ka melnais caurums.
Melnais caurums.
Ā, iesūts iekšā, jā.
Bet, Līna, tev ir izdevies kādu sniega vīru uzbūvēt līdz šim?
Jā, protams.
O, tad vajag ziemu.
Es uzbūvēju. Mm,
nē.
Tur ir suns. Es uzbūvēju ar kaut kādiem sešām bumbiļām sniega vīru. Un kociņi rokas, un tad akmeņas uz acīm, un tad vairākas mazas akmentiņas mutei.
Nu, redzi, Gunārs Gūža atbild tālaini. Nu, protams, tas ir sniega vīrs, kurš aizgājis līdz nākamajam sniegam. Redzi, viņš iet meklēt atkal sev apģērbu.
Jā, tieši tā.
Pirms mīklu pauzes lūk šāda mīkla no Ventspils. Lūdzu, klausāmies.
Mani sauc Līga. Citi mani pazīst kā vainagu sievu, zāļu sievu, bet es esmu stāstniece. Un visbiežāk vecmāmiņa saviem mazbērniem, ar ko kopā esmu ieradusies mīklas minēt. Mēs kopā ar mazbērniem gudrojam arī savas mīklas. Un viena no mūsu kopīgi izdomātām mīklām skan šādi. Mazi brūni bruņu vīri, koku zaros sakāpuši, kad nomet bruņu kreklu, balts kažoks mugurā. Uzmini, nu, kas tas ir?
Tā ir pavasara mīkla. Mazi brūni vīriņi koka zaros sakāpuši, kad nomet bruņu krekliņus stāv baltos kažociņos.
Lapa.
Līdz te nu deminutīvi ir vajadzīgi.
Lapa.
Lapas nāk vēlāk. Bet kas nāk vispirms?
Kastanis.
Kad nāk Līna Kastanis, saki, kurā mēnesī?
Tas nāk rudenī.
Nu jā, vasaras beigās, teiksim.
Nē, bet
tā.
Es vienreiz upes rīvā dabūju kastani, kurš pilnīgi balts. Maziņš un balts.
Tu zini, kā sauc baltos gadījumus par albīniem. Tie ir, kuriem nav cita pigmenta, kā tikai balts.
Tas droši vien uz kastani neatrast.
Nē, nav. Līna, un tagad braucam dažus mēnešus iepriekš kastaņiem uz pavasara puses. Kokos, kas ir balts un pūkains. Un ar ko tu vislabprātāk gribētu, lai tevi noper?
Ā, pūpoli.
Ā, pareizi. Tomas, un ko parasti vēlē, kad per ar pūpoliem?
Veselība iekšā, slimība ārā.
Vai arī vesels kā pūpols, apaļš kā pūpols, vesels kā sīpols. Bet paklausāmies no reiteriem pareizo atbildi.
Un pareizā atbilde ir pūpoli. Pateiksim, varbūt visi kopā?
Pūpoli.
Labi. Daļa mīkla ir atminēta, un nu, lai mīklu pauzē, nodzied Iecavas folkloras kopas Tarkšķi kādu dziesmu, un dziesma sauksies Dievs nolaida bumbulu zemē, lai skan Tarkšķi.
Dievs nolaida bumbulu zemē, bumbulu zemē,
bumbuls negrib zemē aug, bumbuls negrib zemē aug.
Dievs nolaida cilvēk zemē, cilvēk zemē,
cilvēks negrib bumbulu raud, bumbuls negrib zemē aug.
Dievs nolaida spieķīt zemē, spieķīt zemē.
Spieķīts negrib cilvēku pēc, cilvēks negrib bumbulu raud, bumbuls negrib zemē aug.
Dievs nolaida ugun zemē, ugun zemē.
Uguns negrib spieķīt degs, spieķīts negrib cilvēku pēc, cilvēks negrib bumbulu raud, bumbuls negrib zemē aug.
Dievs nolaida ūden zemē, ūden zemē.
Ūdens negrib ugun dzēst, uguns negrib spieķīt degs, spieķīts negrib cilvēku pēc, cilvēks negrib bumbulu raud, bumbuls negrib zemē augt.
Dievs nolaida vēršīt zemē, vēršīt zemē.
Vēršīt grib to ūden dzert, ūdens grib to ugun dzēst, uguns grib to spieķīt degs, spieķīts grib to cilvēku pēc, cilvēks grib to bumbulu raud,
bumbuls grib tai zemē augt.
Paldies tārkšķiem šodien greizajos ratos klausītāju atsūtītās Mīklas min Šmitu ģimene no Rīgas, vecāki Gunta un Ingemārs, bērni Līna un Tomas. Un tagad klausāmies nākamo Mīklu virteni.
Vai cik labi ir ripo rati!
Ko priecājies? Labāk Mīklu maisu krati!
Klausāmies nākamo Mīklu.
Mani sauc Mārtiņš Vācietis, esmu no Carnikavas, strādāju kuršos, un mana Mīkla ir. Angļu valodā ir daudz stiprinieku, kā Supermens, Spidermens un Batmans, bet kāds stiprinieks ar izskaņu mens ir latviešiem?
Es zināju šo Mīklu ļoti asprātīgi. Lietvārds ar izskaņu mens.
Tas bija raidījuma pirmajā daļā, jo par šo dzīvnieku mazliet runājām.
Kādi
interesanti, ko Ingmārs domā par to.
Nav nekādi dzīvnieki.
Varbūt viņš domā mens. Citu nekā es.
Man liekas, valsts mežiem vai... Jā.
Ā, es zinu, kas tev prātā ir.
Tie, kas piemēslo mežā, cūkmens.
Cūkmens tas nav.
Es vienīgo menu zināju cūkmenu. Latvijā otru es vairs nezinu.
Aklamens.
Akvamens, ne, bet tu esi ļoti tuvu. Viņš sākas ar ak, tikai noņem kaut ko pa vidu nost.
Tas ir es kaut padomu. Kas nedzīvs.
Jā,
tagad... Stabils.
Zini?
Lai mamma pasaka, mums viņai ir jādod gods.
Tāds gruntēts.
Jā, un varbūt tādi arī tavā jaun iegūtajā zemes pleķītī
mums
ir daudzi.
Mums tāds viens liels ir. Nu tak akmens.
Uzminēts! Paklausāmies no Mārtiņa, kurš dzīvo Carnikavā. Vai tā ir?
Pareizā atbilde ir akmens.
Tagad tu zināsi, ka latviešiem ir ne tikai supermens, bet arī akmens.
Šis bija ļoti laba.
Klasē, tu pateiks to.
Galvenais, viņš trāpīja ar to akvamenu, jā?
Jā.
Tomas, tava mamma minēja, ka jūsu dārziņā ir akmens kāds liels. Cik tas ir liels un cik tas svēr, tavuprāt?
Mēģinu atcerēties, vai man bija vispār tāds akmens.
Upes grīvā aiz mājas pie meža.
Pie vārtiņiem, jā.
Kā tava galva tik liels?
Nē. Domāju, kaut kaut 57 kilogramus.
Nē, viņš... es svaru pat vairāk. Nevar būt.
Viņš iztālojās, viņš paskatījās visu apkārt.
Nu, svaru būtu grūti pateikt, bet izmēra gan. Nu, mēs varētu varbūt rietā viņu apķert. Bet
nu, tas... viņš nav paceļams.
Jā,
jau... jā tikai var mašīnu.
Es apmēram varu iedomāties, cik svēr tonnu liels akmens. Man mamma bija telniece, un viņai smagākie darbi bija ap 600-700 kilogramu galva. Bet, Tomas, pēc kāda meņa, vispār pēc kā tu gribētu līdzināties dzīvē? Varbūt tu gribi būt kā akmens. Mums taču viens rakstnieks uzrakstīja pelēkā akmens stāstus. Akmens var novērot daudz ko.
Es iedomāju
pēc Ingmens.
Ingmens.
Un viņš parādīja roku uz tēti.
Ingmens.
Ingmens.
Kā?
Nu jā, nu tā ir. Biruta Pāvilsone saka, paldies, ka ir raidījums greizie rati, kas ir sākums labām brīvdienām. Lai veicas uzminēt manu burtu mežģi, O un O Mīklu, kuri logi nav jāmazgā, bet ja runā par cilvēku kontaktēšanos, tad jāspodrina. Tātad, es teikšu precīzāk, kuri logi nav jāmazgā, bet ja runā par cilvēku kontaktēšanos, tad jāspodrina.
Astrologi, jā. Tie nav jāmazgā. Tas, ka vajag zinātniskais.
Valodnieciskais. Līnai tas noteikti skolā ir bijis. Kā citiem vārdiem sauc sarunu divu cilvēku starpā un daudzu.
Jā, viena persona saruna ir monologs un vairāk persona saruna ir dialogs.
Tātad atbildi ir?
Dialogs.
Uzvināts. Tas ir nevis dialogs, bet dialogs.
Dialogs ir svītra.
Jā, svītra, domu zīme. Tieši tā. Bērni tik jauki paskaidro. Līna, ar ko tavos 14 gados ir labi kontaktēties un varbūt ar ko netik labi?
Ar saviem vienaudžiem,
Labi.
Un ar savu ģimeni.
Jā.
Un sliktāk kontaktēties visticamāk būtu ar vecākiem cilvēkiem, jo varbūt nesaprot mani, un es nesaprotu viņus.
Paaudžu lieta, kur mums jāmācās vienam otrs pieņemt. Manuprāt, pateicoties bērnam, mēs esam iemācījušies ļoti daudz tikumus un mākslu paklusēt, kad to vajag.
Pacietība.
Un Tomas, ar ko tev veicas dialogot?
Ar visiem.
Toms un izdodās ar visiem.
Ar visiem.
Līna, ar tavu brāli ir bijuši jau kādi traki gadījumi, ka viņš kādreiz pateicis kaut ko kādam?
Jā, visu laiku.
Un viņa mani visu laiku arī apsaukā.
Un kādos mīļvārdiņos tevi māsa sauc, Tomas?
Tu bēbīti.
Jā, bēbīti.
Mans bēbīts, es tā viņu sauc.
Es neesmu bēbīts.
Tu esi. Tomas.
Nē!
Neskatoties uz 7 gadu starpību, nu viņiem patīk vienam otru pakaitināt ļoti.
Tie, kas nestrīdās, tie droši vien ir jāliek sarkanajā grāmatā, kā tādi īpaši...
Īpaša suga.
Īpaša suga, jā. Galvenais laikam tomēr ir, kā pēc tam savstarpēji spēj komunicēt, kad nestrīdās viens ar otru.
Nu jā, nu izrunāties vajag. Un izmest vilnu arī vajag. Nu redz, loks un dialogs tā mīkli ir aiz muguras, bet tagad ir vēstuli no Ievas Vaivodas līvānietes. Labdien, greizie rati, līdz ar dzeltenu mallēpenīšu ziediem kādā saulainā pakalnā no sasilušās zemes izspraucas un pretī saulei atveras arī jauna mīkla. Un es, Ieva, to pamanījusi tūlīt sūtu greiziem ratiem atminēšanai. Klausieties manu jautājumu. Kur ik pa laikam var redzēt kreiso, bet nelabo ausi ar auskaru? Oi, oi, oi. Kur ik pa laikam var redzēt kreiso, bet nelabo ausi ar auskaru?
Samulsināja sākumā, kad tā mīkla ir redusies tātad pļavā, pie kādā nav nekāda sakrēta. Tas ir kaut kas
es varu
klasisks pateikt. Jautājums, dzīves vai nedzīves?
Tas ir nedzīves, bet jautājums šeit ir par zīmēm, jo viņa mums ir valodniece. Viņai viena daļa mīkla ir ne tikai gari salikti teikumi, bet arī ar valodniecisku jēgu. Kādas zīmes ir valodā teikumā, par to ir šī mīkla.
Pieturzīmes.
Jā.
Jautājumzīme.
Kreisā aus ar auskaru.
Jautājumzīme.
Uzmīmēts.
Jā.
Tas bija numurs.
Likās neiespējami.
Jautājumzīme, izsaukumzīme un...
Varbūt Līna viņam valodā iet labi, bet tikai
man... Stāstījumi.
Man liekas, ka valoda arī viņam iet ļoti labi.
Nē.
Nē?
Nu kā tā nē? Latviešu. Bet ja māsa to saka...
Tak pirmajā klasē viss ir viegli. Burtiņš A, B.
Nē, tas bija vēl tāds.
Ja tu redzētu, ko mēs tagad mācītos gramatiku latviešu valodā, vai tad būtu grūti.
Varbūt tu ej nulles klasītē, Tomas, vēl?
Nē.
Kādā klasē tu ej?
Pirmajā.
To es arī gribēju zināt. Labi. Tātad jautājuma zīme tekstā ir kreisā aus ar auskaru. Tāpēc, ka tas ķipulīts tur karājās, tā punktiņš. Vēl trīs mīklas šodien. Klausāmies šo pirmo no trešās.
Nu, man būs interesanti, vai jūs manēju atmiņas. Labi, mani sauc Klāvs Kristaps Košins. Es esmu aktieris un muzikālajā izrādē Īkstīte es spēlēju bezdelīgu. Mana mīkla ir... Ja mazs mazītiņš vilciens iet uz augšu, tad sliedes ciet. Ja vilciens nāk uz leju, sliedes vaļā. Kas tas ir?
Jā, vistipiskāk tā tas ir. Ja mazs vilcieniņš lokomotīvīti iet uz augšu, sliedes ir ciet. Jā, ja tā pati lokomotīvīti iet uz leju pa to pašu ceļu, sliedes ir vaļā.
Tas ir atrakcija parkos kaut kāds.
Jau karuselis!
Tās divas sliedes savienojas un atvienojas. Lokomotīvēt viņas savieno un atvieno. Bet tas ir kaut kas daudz, daudz mazāks par karuseļiem.
Cik mazāks?
Nu, 100 reižu, piemēram.
Vai gal vilcieniņu? Vai tie te kociņa vilcieniņi ar tām trasēm?
Te ir trasītas mazas.
Bet viņš tā kā iet uz augšu un tad uz leju? Vai
jā.
Horizontāli?
Visbiežāk iet uz augšu un uz leju. Sadzīves mīkla.
Kauns?
Tā kā mīkla uzdev aktieris, vai tu lietu dar tikai aktieri?
Nē, 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 nē. Tas attiecas uz visiem cilvēkiem. Īpaši, ka viņi negrib staigāt pliki, bet grib apģērbties.
Nu, gan pavērsiens.
Jā, liels pavērsiens.
Paka, vai tas ir rāvējs slēdzējs?
Līna, uzmanās! Tas ir.
Kā rāvēj? Lokomotīva nav rāvējs!
Uz
augšu slēdzi.
Tu ļoti labi atdarināji. Jā, Zuzu. Tam ir internacionāla nosaukuma Līna kādi. Vēl, nu, sinonīmi kādi ir. Es zinu, ka Raifers ir, bet tas laikam ir...
Zippers, vai?
Zippers, vai?
Zippers, tas angļu.
Jā.
Paglausāmies īsto atbildi, vai tā ir?
Pareizā atbilde – rāvējslēdzējs.
Bet klausieties, lūdzu, priekšpēdējo mīklu.
Es esmu Zigurds Stauriņš no folkloras kopas Malībiešu. Mana mīkla ir šāda. Ir ragi, nav dzīvnieks. Ir spārni, nav putns. Kas tas ir?
Ragi ir dzīvnieks, viņš nav. Spārni ir, bet nav putns.
Spārnot ragi, ja?
Ja, tieši tā, draugs.
Spārnu ragi.
Ragspārni.
Nē, tas nav ragspārnis, bet tam ir oficiāls nosaukums. Un tas gan ir varonis, gan lugās, gan dzīvē, gan pasakās, gan dzejoļos.
Vai tas ir mītisks dzīvnieks?
Ko tu ar to domā?
Es tas saprotu, ir dzīvnieks, bet tas neeksistē.
Es zinu, tāpat kā, piemēram, potējā lidojošais zirgs.
Jā.
Nē, tas vēl eksistē Spāre. Šobrīd reāli.
Spāre.
Man likās, tas bija vienredzis. Jo tas mītisks
Spāre.
Dzīvnieks.
Vai tas ir sastopams dabā?
Jā, Gunta.
Latvijā.
Kas
arī
tas ir?
Brīvā dabā.
Brīvā. Vai cik labi jautājumi. Jūrā, nē!
Taurenis!
Uzminēts, bet kā tu to uzzināji, Tomas?
Es vienkārši brīvā dabā, un es padomāju vēl, kuram ir spārni un kurš ir maziņš.
Acis uz kātiņiem. Uzminēts, bet pasaki, no Ingmāra vai Gunta vai kāds no jums neziniet, kāpēc tauriņiem viņiem tiešām ir radziņi?
Jā, divi radziņi viņiem ir.
Tā kā kaut kādi sūkņi. Trubiņi, trubiņi.
Nē, viņi
kājām. Nu, ir mēlīt, lai viņi to nektāru varētu tā kā dabūt.
Šī gadījumā tās nav acis uz kātiņiem. Kas ir dzīvi?
Nav kādu iemezim, nē.
Bet, nu klausies, to uzdod Zigurds Tauriņš, bet lai viņš pasaka, vai tā ir?
Pareizā atbilde – taurenis.
Viņš ir tauriņš.
Klausāmies šodien beidzamo mīklu. Tomas, to arī klausies.
Mani sauc Emīlija Baltace. Man ir 7 gadi. Es mācos Mazalas pamatskolas 1. klasē. Un gribu uzdot mīklu. Kas pelna maizi ar muti?
Es zinu, nu? Suns.
Viņš sargā un rei.
Pareiz, tēti.
Ne, bet es uzminēju, tāpēc šo man bija grāmatā.
Man ir maza pretenzija, kā valodniekam pret vārda pelnīt izmantošanu šinī mīklā. Viņš drīzāk nevis pelna, bet iegūst barību ar muti. Un tā nav pelnīšana.
Ne, bet
viņš
es...
ir spiests.
Bet es to redzēju savā grāmatā, to mīklu.
Bet tas nav suns. Bet tava atbilde bija ļoti laba.
Tas ir dzīvnieks, vai ne? Nē.
Atkal jau mazāks par taureni. Ir dzīvnieks, bet viņu parasti nesauc.
Es gribēju teikt politiķis.
Bet... Es gribēju teikt
mūša. Mūša.
Politiķis ir lielāks par taureni. Ingmār taču neno liekstu.
Ragi nav, jā.
Ragi nav.
Mūša.
Mazāks par mušu. Ļoti, tu nu jau silts.
Puteksnītis.
Lielāks par puteksnīti.
Kamenīte.
Jums, Gunta, ir ūdens tūmā. Tu kā saimniec pasaki tam lauku pliķim.
Upe ir, bet mums nav piekļuvs pie šīs upes.
Jo tuvāk ūdenim, jo vairāk ir problēma ar viņu.
Tie, kas kož uz līgo.
Tie, kas kož un līgo. Ko tu teici?
Krabi.
Pats tu esi krabi.
Tas, kas mums vasarā ļoti nepatīk.
Kož, jā.
Kas bet... mums nepatīk?
Odi.
Uzminēts, veco zēni. Tie ir odiņi. Kā viņi čīkst parādi? Es tev pateikšu, kā var iegūt vasarā no viņiem asiņainu sienu. Tad, kad viņi sasūkušies asinis, tad tu tikai klapē pa to sienu. Man tā ir bijis. Murjāņos bērnībā. Pilnīgi oficiāli, jā. Apsit.
Ja tev visa siena, skaties, tev ir šitas sitiklis, tev tur ir ots tik liels, kā tās sitiklis.
Pleķis, ir pliuks un pleķis, pliuks un pleķis, jā. Paklausāmies no Emīlijas, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir ots.
Latviski vēl saka, Ja viņi citādi izlasa, sanāk oda gaismai. Bet, lai kaut ko par odu nodzied, atkal iet savas tarkšķi. Lūdzu! Tagad jums ir jāizceļ trīs mīklas no šodien minētajām asprātīgāko, skanīgāko un mīļmīkliņu.
Skanīgākā varētu būt par odu.
Asprātīgākā, es domāju, bija par akmeni.
Un mīļmīkliņa noteikti par jautājumu zīmes auskaru.
Jā.
Tātad šīs dienas uzvarētāji ir Emīlija Baltace, Ieva Vaivode un Mārtiņš Vācietis. Apsveicam! Jūsu mīkla nākamajiem, Šmitu ģimenes mīkla, kurš to uzdos, kurš teiks?
Es Tomas teikšu mīklu, maz tīģerītis, kur dzīvo ūdenī. Vidbūt, kas tas ir?
Asaris.
Uzminēts.
Uzminēts.
Vai Vidvudis arī varētu uzdot kādu mīklu?
Lūdzu, Līna.
Maza, maza tantiņa ar asu kleitiņu. Kad iekošu pirkstā, tad sāp. Kas tas ir?
Es... Nezinu. Jā, žilete, nē.
Tu jau aizmirsi.
Es aizmirsu.
Nu, virziens pareizi.
Jā.
Bet to mēs uzzināsim nākamajā raidījumā. Paldies par mīklām. Jums par jauko minēšanu Latvijas radio jums dāvā mazas spīdīgus suvenīrus.
Paldies.
Lūdzu. Un tagad, pirms jūs sakāt savu galavārdu vērtējumu, arī Guntai bija uz mēles, nenorī to domu. Tikmēr es atgādināšu mūsu klausītājiem, ka greizo ratu cilvēki gaida no jums jaunas mīklas jautājumus. Sūtiet tos un tās e-pastā greizie rati @latvijasradio.lv vai vēstuli ar Latvijas pastmarku greiziem ratiem Latvijas radio Doma laukuma 8 LV 1505. Šmitu ģimenei pēcvārds.
Paldies par brīnišķīgo iespēju mums būt šeit pie jums. Es esmu šeit pirmo reizi un esmu patīkam pārsteigt par pozitīvo atmosfēru.
Negribas. Kā tāda?
Es arī pirmo reizi.
Un šodien, manuprāt, bija tik ļoti interesantas un ar lielisku izdomu iesūtītas mīklas. Tā kā tas bija ļoti interesanti un tas bija liels piedzīvojums. Paldies!
Nu, mamma ir pateikusi visu. Līna, te var kaut kas sakāt?
Jā, es varu pateikt.
Lūdzu! Tikai no sirds!
Tu paldies, Līna!
Paldies! Ļoti pārsmējos kā nekad un varēju pārbaudīt savas zināšanas un trenēt loģisko domāšanu.
Un teicis?
Nē. Bija lielisks brauciens greizajos ratos.
Jā!
Nē, greizajos ratos!
Tev rati bija greizi.
Nu, taču jā, nu, rati bija greizi. Par greizo ratu labskanību rūpējas Aleksandrs Šaicānovs un Sendija Burke Šaicānova. Greizos ratus, kā vienmēr, vadīja Iveta un Vidvuds Medeņi, bet šodien Mīklis minēja un savas Mīklis šeit atstāja.
Šmitu ģimene Rīgā.
Mamma Gunta.
Tētis Ingemārs.
Un bērni.
Meita Līna.
Un dēls Tomas.
Jā, greizos ratos atkal tiekamies, protams, tieši pēc nedēļas šajā pašā laikā. Latvijas Radio 1, Šmitu ģimene, labu ceļavēju jums, siltu pavasari un auglīgu.
To mēs gaidām.
Paldies! Atā! Atā!